Flip, jou boek getitel Die pad na selfbestuur, ander kan die mislukking van staatsbestuur, is nou onlangs uitgegee. In jou eie woorde, waaroor handel hierdie boek?
Die boek handel oor twee gelyklopende prosesse wat ons in Suid-Afrika sien. Die eerste een is die groeiende mislukking van staatsbestuur, die verval van groot dele van die staat. Maar die tweede neiging wat jy sien is die opkoms van selfbestuur. Met ander woorde, waar staatshospitale verval, is daar private hospitale waar opkom, waar die polisie verval, is daar privaat sekuriteitsmaatskappye en buurtwagte wat opkom, waar Afrikaans by universiteite afgeskaf is, is daar privaat universiteite wat opkom, waar tegniese colleges verval, is daar tegniese colleges wat nog steeds wereldklas is wat opkom. So hierdie gelyklopende prosesse, en as jy na die een kyk van staatsbestuur, dan maak het mens regtig, dit maak mens depressief, maar as jy kyk na wat aan die opkom is, dan is het regtig bevrydend.
Is daar 'n rede hoekom jy gevoel het, mens moet nou 'n boek hier oorskryf en dit uitgee?
Belangrikste rede is dat ek dink die ramaforia wat daar was, wat plek gemaak het vir 'n baie groot teleurstelling, het baie mense moedeloos gemaak. Selfs moedelooser as in die Zuma-tyd, want in die Zuma-tyd was daar na sekere sin half amper eenheid in die land, nee, almal wou vir Zuma uit hê van wie alles wat gebeur het. Maar die teleurstelling toe meneer Ramaphosa onteiening sonder vergoeding aankondig, hierdie onbekostigbare nasionale gesondheidsversekeringsstelsel en so meer, en dat hy eintlik nie lyk of hy leiding neem in die land nie. Dit het gemaak dat groot klomp mense regtig moedeloos geword het en hulle sien nie meer die toekoms nie en ons begin van ons topmense verloor na die buiteland toe.
In jou boek het ek gesien, jy skryf byvoorbeeld dat federalisme bly die antwoord op Suid-Afrika se kruispad en ek dink ons kan saamstem dat ons nou op 'n kruispad staan, definitief.
Ja, ja.
Nou, hoekom sê jy so, Flip?
Wel, wereldwijd is daar baie eenvoudige stadkundige reël. En dit is dat die stadkundige bestel wat jy het, moet pas by die bevolkingssamenstelling. Met ander woorde, in 'n homogene land het jy 'n homogene politieke stelsel. In 'n uiters diverse land het jy 'n diverse politieke stelsel. Kom ons vat Switserland, is die klassieke voorbeeld. Switserland bestaan uit Duitssprekendes, Franssprekendes, Italiaanssprekendes en 'n klein groep Romaanssprekendes. En daarom het Switserland 'n federasie. Federasie met kantons wat vir elkeen van hierdie groepe se belange voorsiening maak en nog steeds almal saamsnoer onder een nasionale eenheid. Dieselfde geld vir België, vir Kanada, vir Mexico, vir Indië, vir Rusland, Spanje het so is dieselfde soort stelsel. So dit is federasies. Federasies is werklik waar word pas gemaak om by die bevolking te pas. In Suid-Afrika waar ons 'n gewone eenheidsbestel het, probeer die regering die bevolking by die stadkundige bestelle aanpas. Probeer met verteenwoordigendheid in alle wetgewing nasiebou toepas sodat hulle eintlik die bevolking standaardiseer. En dit is hoekom daar soveel aanval op Afrikaanse skole is, dit is hoekom al hierdie rasseteikens en so aan is. Die bevolking moet by die stelsel aanpas, in plaas van dat die stelsel by die bevolking moet aanpas. En dit is die kernrede hoekom ons soveel staatsmislukking sien.
Jy het nogal 'n hele hoofstuk gewy aan hierdie Switserse model en hoe dit werk. So Suid-Afrika hoef nie die wiel te gaan herontwerp.
Ja.
Ons kan na suksesvolle voorbeelde daarby te kyk.
Ja, natuurlik. En natuurlik kan dit nie net so op net hierso toegepas word nie. Ons omstandighede verskil natuurlik. Maar Dr. Anton Roep het dit al die jare gesê. Ons moet kyk na die Switserse kantonstelsel. Mense soos Leon Lou van die Vryemark Stichting het gesê die kantonstelsel kan selfs beter vir Suid-Afrika werk as wat hy vir Switserland werk. So, daar is baie van hierdie modelle, maar wat gebeur het met die grondwetlike onderhandelings, en ek wil het duidelik stel, dat ek nie bedoel het, daar moet nie verandering in land kom nie, ek sê nie die verandering was in die verkeerde richting. Ons moes 'n federasie gekry het, en wat ons nou sien gebeur met die verval van soveel dinge in die land, selfs nou nie net van dorpe nie, maar selfs van provinsies, wat onder administrasie of groot staatsdepartemente, sien ons eintlik laat ons begin die werklikheid, die stelsel verander en begin ons eintlik in die praktyk federale kenmerke kry omdat die staat nie meer alles kan sentraliseer nie.
Jy het nou net daaraan geraak en dit is ook iets waaroor daar dikwels vandag in die media gepraat en juis gevra word dat daar 'n tipe van 'n opvolgskikking moet kom soos wat daar was met voor 1994. Wat is jou mening hieroor?
Ja, Prof. Pere Toei, wat hoof van politieke wetenskap was van Stellenbosch, het sedert die vroeg 2000s het hy gesê dat daar sekere dinge wat ons moet erken wat nie werk in die land nie, sekere dinge soos die sentralisering en die feit dat die grondwet nie federaal is nie, wat ons moet regstel met 'n opvolgskikking. Dit het in 'n klomp lande gebeur. Hy het dit voorkomende instandhouding genoem en hy het gesê, as dit nie gebeur nie, het hy hier reeds in 2009 gesê, hy het sê, as dit nie gebeur nie, as daar nie opvolgskikking kom, om die leemtes reg te stel nie, gaan Suid-Afrika die pad van Zimbabwe loop, hy het uitdruklik so gestel. En nou wat ons sien, wat in die land gebeur, weet, wys dat sy woorde ongelukkig weet gewig gedra het. So, op hierdie stadium is die ANC nie bereid, ek het in die boek geskryf, wat is die omstandighede wat nodig is vir die opvolgskikking, en daar is van die omstandighede begin in plek val, maar ons is nog nie daar nie, die ANC dink hulle kan nog alles alleen reg kry, maar op die einde gaan jy, of hulle nou daarvan hou of nie, gaan jy moet verandering en hervorming in die land kry, hulle sal het nie kan keer nie.
Hoe lyk die solidariteit beweging se hoofstroomplan vir selfbestuur? Het jy vir ons 'n paar praktiese voorbeelde?
Ja, ek dink die belangrikste is wat ons sê is dat dit help nie om moedeloos te raak oor die goed wat platval nie. Bou eerder aan oplossings. Dit is bevrydend, anders te gaan mense dit regtig nie maak nie. Nou, om praktiese voorbeeld, die eerste projek wat ons aangepak het, selfbestuursprojek, is ons Technische College Soltec. Ek kom nou net uit die buitenland terug, waar ons ook gaan kyk het na die van wereldklas technische colleges, en ons is regtig nie agter nie. Ons het miskien nie dieselfde pragtige geboue nie, daarom is ek bly, ons gaan ons nuwe campus bou. Ons het miskien nie al die machine nie, maar ons het van die top machine, ons het van die top technologie, ons is glad nie agter hulle nie. So, een mens kan wereldklas in Afrikaans wees. Dieselfde vir akademie, hulle het Afrikaans by die universiteite uitfaseer, maar dit is maar nie die begin van transformasie, dit begin geweldige rasseteikens en rassetransformasie oorals by die universiteite, Afrikaanse kinders wat al meer uitgesluit, en ons is besig om 'n wêreldklas universiteit te bou, dit is akademieërs op hierdie stadium, hulle bestuurspanne reeds weer in Amerika om te kyk na die top private universiteite, toe onthou nou die top private universiteite, Harvard, Princeton, Yale, Caltech en so aan is privaat, MIT en so aan, so ons moet nie vastkyk teen die mislukkings nie, ons moet eerder alternatiewe bou, dieselfde met die help in hand, wat ons sien die maatskaplike projekte wat die help aan hand aanpak omdat die staatse projekte nie werk nie en dit is eintlik opwindend vir my om te besef dat 'n gemeenskap wat saam staan kan dit doen.
Flip, in jou boek skryf jy dan ook oor 'n konsentrasie in ankerdorpe en kulturele kantons wat die fondasie van die 2030 blyplan skep. Maar daar is natuurlik baie vrae oor hierdie ankerdorpe. Beteken dit nou byvoorbeeld dat mense moet onmiddellik oppak en trek?
Nee, ons strategie is daarop gebaseer, die hele konsentrasieplan. Ons het gaan kyk waarna toe trek mense oor die afgelope 20, selfs 30 jaar. En die feit van die saak is, die verval van die platteland lei daartoe oor dekades, dat mense begin trek na streeksdorpe en na stede toe. En wat die verval wel gedoen het, is dat dit hierdie proses bespoedig. Maar aan die ander kant, dit was die stok, maar die wortel was dat daar beter dienste in stede gekom het. En dat hierdie konsentrasie in die streeksdorpe, sê nou maar soos Potchefstroom en Secunda en Bethlehem en weet natuurlik die stede, het gemaak dat hierdie proses vinniger gegaan het. So die ankerdorpe en die ankergebiede eintlik is noodsaaklik dat ons daarvan af 'n vaste basis kan vorm om die kleiner dorpe te help, want ons kan onmoontlik nie op 260 dorpe alles doen nie. Ons kan nie al die staatsdienste uitvoer sonder staatsinkomste nie. Selfs die vorige staat kon nie op elke klein dorpie, sê nou maar, volledige dienste, hospitale en so meer verskaf nie. So wat ons probeer doen is om regtig 'n vaste basis in jou ankerdorpe dan te vestig, kom ons vat Bethlehem as 'n voorbeeld, jy gaan al jou noodsaaklike dienste daar vestig, maar daarvan af gaan jy kan help met die kleiner dorpies, rondom daai 10-20 kleiner dorpies, wat betref veiligheid, wat betref maatskaplike dienste, wat betref onderwys. Maar ons sal byvoorbeeld nie in elke klein dorpie 'n akademiese sentrum kan oprig nie, ons sal nie in elke klein dorpie 'n groot goeie oudhuis kan hê nie, maar ons sal baie beslis die klein dorpies nie in die steek laat nie, maar die ankerdorpe is nodig, omdat jy moet die uitvoerende vermoë daar skep om jou klein dorpies te kan help.
Nog 'n vraag wat dikwels gevra word oor die 2030 byplan is, wat van die platteland en ou mensies wat dan nou agterbly in ouer huise?
Ja, die help aan hand het 'n hele reeks planne. Nou, die uitdaging wat ons het is dat voor die versedelingsproses hierso in die 70er jare begin het, het mense veral hierso in die 50er en 60er jare, het hulle letterlik op elke klein dorpie, het hulle oudhuis opgerig. Nou, daai tyd was daar staatssubsidie gewees. Dit is nie meer vandag so nie, dit word onbekostigbaar duur. Jy sit met van hierdie oudhuise wat verval op die klein dorpies, waar dan nie eers 'n geregistreerde verpleegkundige is nie, en wat dit werklik waar mense baie swak versorging kry. So, ons kyk daarna om op die groter dorpe te sorg dat 'n mens nog steeds behoorlike oudhuise met behoorlike geriewe het, en daarmee werk ons saam met verskillende kerke, met verskillende maatskaplike organisasies, maar die Helpenhand het ook 'n hele klomp projekte wat dit betref, is baie betrokke by die oudhuise, maar 'n mens moet ekonomie van skaal kry, dit is ongelukkig een van daardie dinge, en ons op die beraad gaan ook die planne van die Helpenhand daaroor bekend gemaak, wat so ons draad die belange van die ou mense baie sterk op die hart.
Flip, in jou slot van jou boek vertel jy van 'n gesprek met 'n sakeman waar hy byvoorbeeld gesê het, hierdie planne klink goed, maar is waarskynlik nie 'n oplossing vir die land nie. En dan noem hy ook nou 'n paar van sy eie oplossings wat hy voorstel. En ander mense is ook lief daarvoor om die beweging daarvan te beskuldig dat dit besig is om laar te trek. Wat is jou reaksie hierop?
Kom ek praat eers oor die laar trek. Dit is so dat ons werk om leefruimtes vir Afrikaans te skep. Dit is so dat ons werk aan 'n kulturele infrastruktuur wat ons in staat gaan stel om in Suid-Afrika te oorleef. Maar as jy jou eie kulturele instelling stig, dan sonder jou nie af nie, jy skep reeds die ruimtes wat dit vir jou moontlik maak om saam in Afrika te kan bestaan. Om dieselfde rede as wat mense byvoorbeeld uit die middestede getrek het, om dieselfde rede as wat mense wat dit kan bekostig vir hulle privaat medies kry nie, staatsmedies nie, om dieselfde rede skep ons hierdie kulturele instellings. Maar ek noem die voorbeeld van, jy bou vir jou huis, nie omdat jy jou self wil afsonder van jou bure nie, maar omdat jy dit jou in staat stel, hierdie ruimte wat jy vir jouself bou, stel dit jou in staat om saam met hulle te bly. So dis in teendeel, dis 'n proses om saam te bestaan in Afrika. Dis nie 'n proses om ons net af te sonder nie.
En dan die sakeman wat gesê het, hierdie is waarskynlik nie die oplossings vir die land nie, enige reaksie daarop?
Ja, ons regeer nie die land nie, die ANC word verkies, hulle word betaal en hulle word met ons belastinggeld befonds om oplossings vir die land in plek te sit. Ons kan niks doen as hulle Eskom swak bestuur en Eskom verval nie, maar wat ons wel kan doen, is om vir die mense praktiese oplossings te gee, hoe om jouself staatsbestand te maak, hoe om jouself te verskans teen die verval, maar dit is onmoontlik vir ons. Ons, jy weet soos ek sê, ons het nie ons kan nie al die staatsdienste sonder staatsinkomste en sonder 'n staatsstruktuur uitvoer nie, maar ons doen wat ons kan met wat ons is, met wat ons het. Jy weet, so ons sal in 'n dorp help om die water te herstel, om die paaie reg te maak, maar het is vir ons onmoontlik om sonder belastinginkomste alles vir almal te doen.
Nou Flip, nog iets wat vir my baie besonders was in die slothoofstuk van jou boek, was 'n beproefde suksesresep om krisisse te oorkom. Sal jy omgee om dit dalk met ons lesers te deel, asseblief?
Ja, weet, elkeen van ons het ergens aan ons boekrak, het ons 'n suksesresep wat van ouma se pannekoek of oupa se koeksusters of 'n tannie se iets lekkers wat sy lekker melktert wat sy gemaak het. Nou, ek het maar 'n bietjie gaan kyk na die verlede en wat se suksesresepte het ons ouers, voorouers dan gebruik en natuurlik verander die omstandighede. Jy gaan jou bestanddele 'n bietjie anders maak, maar die resep bly dieselfde. So ek het gesê, ons voorouers se beproefde suksesresep om krisisse te oorkom, eerste stap is neem een groot krisis, meng dit met leierskap en visie, gooi 'n paar stewige skete wilskrag by, versterk die mengsel met kinderlike geloof, vermenigvuldig dit met help mekaar energie, klits hope harde werk by, voeg 'n knypie broedertwis na smaak by, versoet met 'n groot skep saamstaan, bak nou vir so wat 'n dekade lank in 'n groot bak vol volharding en vasbyt. Dit behoort genoeg te wees vir die toekoms van 'n hele nuwe geslag.
Ek wil by jou weet, is daar enige laaste gedagte of wat hoop jy besef 'n leser nadat hy jou boek klaar gelees het om saam te vat dan?
Dat dit moontlik is om oplossings te bou, dat dit moontlik is om 'n toekoms te bou, dat dit moontlik is om praktiese selfbestuurprojekte aan te pak, dat 'n mens nie afhanklik van die staat se vervallende wetinstellings is nie. So ek het in die boek 'n klomp voorbeelde genoem van ander lande, ander volke wat in groter krisisse ons was. En wat het ons kan leer hoe ons daar uitgekom het. En ek is oortuig daarvan dat ons mense, as hulle kan meewerk en saam kan, weet, saam met ons kan bou aan hierdie oplossings, kan ons nog 'n wonderlike toekoms in hierdie land hê.